Jair Vairekna pusi no katras komitejas locekļiem. Tad ir kvorums.
Labdien, cienījami kolēģi un visie klātesošie. Šodien sasaukta izglītības un kultūras jautājumu un finanšu apvienots komitejas sēdē. Tā darba kārtība četri jautājumi. Par pirmo jautājumu lūdzu Dimitrijus kundze.
Labdien, godētie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par noteikumu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanu Daugavpils universitātes studējošajiem STEM mācību priekšmetu jomā. Noteikuma būtība ir tāda, ka paredzēts piešķirt stipendijas Daugavpils universitātes studējošiem, kas apgūst studiju programmu skolotājs, un apakšprogrammās matemātika, viens no priekšmetiem, matemātika, fizika, ķīmija, dabaszinības, bioloģija, datorika, dizains un tehnoloģijas. Tātad uz stipendiju var pretendēt studējošais, kas uzsāka vai kas tikai uzsāka vai jau apgūst studiju programmu. Protams, ir nepieciešamas sekmīgi vērtējumi nezemāki par 7 ballēm, kā arī pretendentam ir jāparaksta apliecinājums par to, ka viņš piekrīt 3 mēnešu laikā pēc studiju programmas pabeigšanas iestāties darba attiecībās ar pašvaldības izglītības iestādi un nostrādāt tajā 5 gadi. Tad ne mazāk kā 5 gadi. Tātad ir paredzēts, ka šie stipendiju saņēmēji tiks iekārtoti darbā tieši pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Stipendija ir paredzēta 10, stipendiju fonds ir 10 stipendijas, 10 studējošajiem. Un tas, protams, var ar atsevišķu domes budžeta grozījumiem varbūt palielināts. Tātad par kārtību, kā tiek atlasīti šie studējošie. Tad pieteikums jāsniedz Daugavpils universitātei. Daugavpils universitāte nodrošinās to studējošo atlasi, informāciju par nepieciešamajām skolotāju kvalifikācijām un to skaitu iesniegs izglītības pārvalde. Un attiecīgi Daugavpils universitāte atlasot šos studējošos, kuri piekrīt, kuriem ir attiecīgas sekmes, arī izvērtēt priekšrocības, iesniegs studējošo sarakstu ar attiecīgiem dokumentiem pašvaldībai. Lēmums par stipendiju piešķiršanu pieņems Daugavpils pašvaldības dome. Stipendijas apmērs ir 200 eiro. Tiek maksāta 10 mēnešus gadā, izņemot jūliju un augustu. Tātad, kas vēl ir svarīgi? Pēc tam, kad tiks pieņemts lēmums par pašvaldības stipendijas piešķiršanu, tiks noslēgts 3-pusējs līgums starp pašvaldību studējošo un Daugavpils universitāti, un turpmāk Daugavpils universitāte sekos līguma izpildei. Tas nozīmē, ka Daugavpils universitāte informēs pašvaldību, ja iestājies kādi apstākļi līguma vai stipendijas apturēšanai vai nu, stipendijas izmaksu izbeigšanai ja pašvaldībai nāksies atprasīt to izmaksāto stipendiju. Tātad stipendijas izmaksu apturēs uz 1 semestri, ja sekmes būs zemāk par 7 ballēm. Un, ja stipendijas saņēmējs dosies akadēmiskajā atvaļinājumā, bet tas atvaļinājums nav saistīts tieši ar nesekmīgām studijām. Tātad stipendiju izmaksu ir tiesības izbeigt, ne tiesības, bet pienākums būs izbeidzamas, ja stipendiju saņēmējs tiks eksmatrikulēts, tad viņš neiegūst noteikto specialitāti un izbeidz mācības atskaitīts. Un arī citos gadījumos, kā tiks konstatēti līguma nosacījumu pārkāpumi. Un tad arī šajos gadījumos pašvaldībai būs tiesības atprasīt visu izmaksāto stipendiju no stipendiāta. Līdz ar to tas ir viss saistībā ar šiem noteikumiem.
Paldies, Lūdzu, Šķiņķa kungs,
Jā,
es sapratu, ka jautājums ir.
visumā ļoti atbalstāms lēmuma projekts. Tas tais punkts jautājums. Ne, tāds līgums tāds slēdzas ne vēlāk ar izglītības iestādi 3 mēnešu laikā. Kāpēc tieši 3 mēneši? Jo mēs saprotam, ka dažās izglītības iestādēs tarifikācija top septembra beigās, oktobra sākumā. Varbūt tomēr tos 3 mēnešus pamainām uz 6 kādiem, lai būtu kaut kāda iespēja tomēr, nu, mēs tam studentam liekam, nu, ļoti tādus striktus nosacījumus, ka viņš varbūt gribētu noslēgt līgumu, bet skola varbūt neies. Jā,
Jā.
jo un tajā pašā laikā arī mums jāsaprot, uz cik lielu apmēru tad mēs to studiju beidzēju ņemam. Jā, uz pilnu slodzi, uz nepilnu slodzi. Jā, kā šajā gadījumā rīkojamies?
Nu, šeit arī ir tā piebilde, ja viņš nevarēs stāties darba attiecības no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ. Tas arī domāts, ja darba devējiem skolai nebūs iespējams uzreiz pēc 3 mēnešu laikā pēc nodarbināt šo stipendiātu.
Es
Tālāk,
papildināšu Marīnas kundzi,
jā.
mēs apspriežam šo jautājumu izglītības pārvaldi un pēc būtības mēs vērosim tad nepieciešamību skolas, kad atvērs vakances, lai mēs varētu tā konkrētajā gadā piedāvāt skolām konkrētu specialitāti. Tad tas ir pirmais un vēl kas bija? Par slodzi, jā, Marīnas kundze jau atbildēja par to, ka jā, no studenta neatkarīgs, tad kāpēc viņš nav iedarbināts, nodarbināts šajā gadījumā, tad viņam nebūs nepieciešams tad atgriezt šo to visu stipendiju.
Vai pareizi es sapratu, ja mēs viņam piedāvājam pusslodzi un viņš nepiekrīt, tad, teiksim tā, tas no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ darba līgums nav slēgts.
Nē, viņš nevar nepiekrist, jo mums nav
A
norādīts
ja
uz
pusslodzi
pilnu
viņu
slodzi.
neapmierina?
Jā, tas ir. Tad arī būs izglītības pārvalde,
Cik
varbūt.
es atceros, mēs arī runājam ar izglītības pārvaldi, kā konkrētajā gadījumā, ja piemēram šogad cilvēks pabeigs universitāti, viņam jau pēc būtības, nu, jau būs sagatavota darba vieta
Jā.
un viņam būs iespēja no 1. septembra jau slēgt līgumu. Tāpēc arī šis termiņš ne vairāk kā 3 mēneši. Jā, vairāk nekā 3 mēneši, bet tas nav atkarīgs no studenta vēlmes, tas pavisam cita lieta un viņam nekad nebūs piemērota, piemēram, kāda soda. Lūdzu,
Es ne jautājums, bet papildināt
jā.
vienkārši drusku komentāru. Jā, mēs tiešām to darba grupā apspriedām. Šeit jautājums tāds. Loģiski, ka mēs saprotam, ka skolās vēl var nebūt vakances uz 1. septembri, un tāpēc, ja viņiem saņem dokumentus jūlija beigās, piemēram, absolventi, jā, nu tad mēs rēķinām augusts, septembris, oktobris, jā, nu tad tie varētu būt tie 3 mēneši. Bet tas ir loģiski apspriežams jautājums. Šķiņķa kungs varbūt tiešām varētu pagarināt. Un otra piebilde bija par to, vai viņš uz pilnu vai nepilnu slodzi. Nu, jebkurā gadījumā, ja ir šī vakance un ja skola piedāvā, viņam ir nu, viņa pienākums ir paņemt šos pusslodzi un tad strādāt vēl kaut kur, jo pašvaldība viņam ne tikai dot garantiju, bet arī iedot arī darba vietu. Un līdz ar to tad viņam pašvaldībā ir jāstrādā, jo citādi tad kā ar finanšu līdzekļiem, jo, nu, bet ziniet, ar mūsu pašvaldību ir tā, kā ir ar vakancēm, tāpēc, ka vakar vakanču nav aizvakar, šodien vakances jau pēkšņi no zem pagalvis parādās,
Sieviešu
tāpēc
kolektīvi.
Nu, tas
Jā.
nav
Jā.
pieļaujams teikums, tāpēc ka seksisms tas ir pavisam cita lieta, bet es atvainojos, vidējais veicums
Jā,
skolās
esmu pieci.
skolotājiem vairāk par 55, man
Jā,
šķiet, ka
jā.
jau gadiem. Nu, tā apmēram. Un tas ņemot vērā situāciju, kad izveidojas mūsdienas, kad ne tikai vecums skar, nu, tie te tad vēlmi strādāt skolā, bet arī profesionāla izdegšana, piemēram, un tā tālāk, un tā joprojām.
Bez šaubām. Vēl jautājums.
Jā, lūdzu.
Situācija atsekojoša. Ja pēdējā kursa students, teiksim, jau sāka strādāt skolā, varbūt uz tādu nepilnu slodzi, vai šajā gadījumā viņš stipendiju saņems vai nē?
Viņš saņem stipendiju, bet darba stāžu atbilstoši, lai nostrādātu nepieciešamos 5 gadus, tiks skaitīts pēc universitātes pabeigšanas. Un
Nu, nē, jautājums tāds. Stipendiju viņš nezaudē. Ja viņš sāk strādāt, teiksim,
Nē,
ceturtajā.
nē, nē,
Paldies!
nē. Un arī viņam ir pieļaujums, atbildot uz to iepriekšējo jautājumu, ka viņam ir pieļaujums citā skolā iekārtoties
Jā,
darbā.
tad
Nav
jūs jau
aizliegts.
ieinteresējiet viņus uzreiz sākt
Jā.
strādāt vēl ceturtajā kursā. Jā, ne, jā? Ieinteresējiet viņus jau sākt strādāt, ka
Nē,
viņš
nu,
ir
pēc
nepabeigts.
būtības, Ivara kungs, mēs jau tā domājam, ka sāksim ne no pirmā kursa maksāt, piemēram, stipendiju, bet uz doto brīdi, ceturtajā, man šķiet, ka jaunajā kursā maksās tik svarīgi un tik nepieciešami pašvaldībai skolotājiem, matemātikas skolotājiem, kuri jau nākamajā gadā mācību varēs sākt strādāt. Tāpēc, jā.
Man būtu
Jautājumi vēl? Jā, lūdzu.
jā, laikam
Jā.
jautājums saistībā ar mācību programmu organizāciju. Cik es noprotu, bakalaura, šeit rakstīts otrajā punktā, bakalaura studiju programmas, viņi apgūst kopējo specialitāti. Nu, viņš var būt fizikas, matemātikas, tā
Jā.
tālāk. Bet tieši stājoties magistratūrā, viņi iegūst skolotāja, vismaz agrāk tā bija. Ah,
Nē,
tagad
nē.
mainījās, jā, tagad viņi stājās uzreiz, viņiem tas
Jā.
bija pirmais precizējums, otrs precizējums, varbūt jūs tā jau mazliet minējāt, kopsumā pašvaldība finansēs 10 cilvēkus, jā, tad sanāk tā, ka ja ir 10 cilvēki, bet divi no viņiem nesekmīgi, tad nebūs tā, ka mēs vēl divus paņemam, rezervējas 10, viņi pieņemti un viss vairāk mēs neizskatām tuvākajā laikā, kamēr nepabeigs kaut kāda
Nē,
daļa no viņiem.
nē, mēs uz 1 mēnesi skatāmies. Ja ir nesekmīgs,
Uz vienu
turpinās
gadu.
mēnesis. O,
Semestri, MA, katrā
semestri,
semestri,
ja?
A.
Mēs, jā, katru semestri, uz
Viss.
vienu
Sapratu.
semestri. Ja izkrīt, tad mēs skatāmies
Bet.
nākamo. Un tad ir tiesības tom vispār
Nē,
izbraukt.
Anatolij, kungs, es atbildētu tā. Mēs nepiedāvāsim šito palikušu stipendijas līdz brīdim, pagaidām līgums ir spēkā.
Jā.
Ja mēs, kāpēc tur šito līgumu
Izbeigt, jā.
izbeigsim, tad tikai
Pagaršot.
pēc tam varēsim piedāvāt. Vēl jautājumi,
Jā.
kolēģi? Debats?
Jā,
Jā,
varbūt,
lūdzu.
jā, es ļoti īsi mēģināšu debatēs. Jā, cienījamie kolēģi, tiešām tas ir ļoti būtisks lēmums, jo ir jādomā par kadriem mūsu izglītības iestādēs un sevišķi STEM jomā. Un ar šo lēmuma projektu mēs tiešām to veicināsim. Un kāpēc mēs šodien jūs arī uzaicinājām uz ārkārtas apvienotās komitejas sēdēm, jo uzņemšana vēl universitātē turpinās. Un tie jaunieši, kuri vēl varbūt nav izlēmuši, kur studēt, mēs pieļaujam, ka lūk šīs domas atbalsts arī viņus, varbūt ietekmēs viņu izvēli pozitīvi. Tā ir viena lieta. Un nākamā lieta ir tā, ka nu, tiešām skolā šie speciālisti ir ļoti vajadzīgi. Un, diemžēl, ja valsts mums nepalīdz risināt jautājumu ar kadriem gan izglītības jomā, gan veselības un citās jomās, tad mūsu pašvaldība rīkojas proaktīvi. Un tiešām paldies visiem deputātiem par izpratni un ceru arī par atbalstu. Un tas mehānisms nolikumos tiešām ir izrunāts, gan ko darīt, ja kāds ir nesekmīgs, kad aiziet akadēmiskā. Un arī jāsaka tā, ja mums šogad, piemēram, stipendiju piešķirsim tiem, kas ir piekrituši šajā programmā iesaistīties, jo tomēr viņiem ir nosacījums izvirzīts strādāt 5 gadus, tad tie, kas šogad pabeigs nākamgad, kas ir jau Ceturtajā kursā, tad bez šaubām, kad viņi būs pabeiguši, tad šīs stipendijas no 10 stipendiju skaita tiks piedāvātas citiem. Un, kā jūs redzēt, ir arī atruna, ja mums būs kāds force majors, tad doma ar atsevišķu lēmumu var arī to mainīt. Paldies!
Līvijas kundze, debātas beidzām, jā. Tad priekšlikumi, nav priekšlikumu, lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par, visi deputāti par, paldies, lēmums ir pieņemts, nākamais jautājums lūdzu.
Jautājums par sadarbības līgumu ar Daugavpils universitāti noslēgšanu. Tas ir kopsakarā ar iepriekšējo jautājumu, kad ir nepieciešams noslēgt sadarbības līgumu ar Daugavpils universitāti, lai nodrošinātu noteikumu izpildi.
Paldies. Jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums lūdzu Linkevičs kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem pamatbudžeta programmai sporta organizāciju darbība. Lēmumā ir noteikts piešķirta volejbola klubam Ezerzeme 30 tūkstošus dalībai Latvijas Nacionālā līgā. Šīs lēmums ir saistošs pagājušā reizē domes sēdē pieņemtam lēmumam, ka kārtībā par finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām tika pieņemts un pievienots klāt tabulā vēl viens sporta veids un vēl vienas sacensības Latvijas Nacionālajā līgā.
Paldies, saprotams, Šinčikungs.
Jā, Urti, bet Nacionālajā līgā piedalīsies tikai jaunatne, mūsu skolas audzēkņi vai arī visa komanda. Es skatos, jūs pielikāt sarakstu, kurā ir gan Varaņko, gan visi pārējie meistarkomandas dalībnieki. Jā. Ja es saprotu pareizi, tā domāta ir mūsu audzēkņiem, nevis visai komandai pieaugušo. Jo saraksts ir pielikts pilnīgi viss.
Jā, nu viņiem, jā, lai...
Pārsvarā piedalīsies sporta skola, bet gadījumā, ja būs nepieciešamība pastiprināt sastāvu, lai
cīnītu... Cīnīsies par medaļām, bet tā man tos...
Tieši tā, līdzīgi, kad bija iepriekšējās gados, kad Augšdaugavas novada komanda piesaistīja Ezerzemes kluba stiprāk.
Principā var rasties situācija, ka mēs visu sezonu spēlējām ar 5. 7. Gadu, a finālu mēs spēlējām ar
meistri. Tā nevar patikt, jo daži spēlētāji, kuri tagad jau piedalās Latvijas komandā U20, tie ir, es domāju, ka viņi tuvākajā laikā arī spēlē Ezerzemes pamats sastāvā.
Vēl jautājums. Tas viņiem būs papildus treneru sloda un papildu treneru, kāds process būs organizēts? Viņi trenēsies kopā ar meistaru komandu?
Viņi trenēsies kopā.
Kopā. Un 30 tūkstoši mēs dodam tikai sacensībām un...
Sacensībām, braucieni, komandējumi un tātad.
Un trenerālumam.
Jā.
Tur ir tāme pielikta klāt.
Es arī
lēmumam, jā.
Labi, kolēģi, tad debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputātei atbalsta. Paldies. Nākamais jautājums.
Par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 2024. gada 20. februāra lēmumā numuru 92 par finansējumu piešķiršanu sporta organizācijām.
Paldies. Jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi
Paldies.
Deputāti atbalsta. Paldies. Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta.